Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, το πολύ γνωστό κεφάλαιο με τις τρεις θαυμαστές παραβολές, από την Καινούρια Μετάφραση, σελίδα 110, από την Καινή Διαθήκη, από το εδάφιο 11 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, από το στίχο 11 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Τους είπε επίσης ο Ιησούς: «Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του, κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν ένα από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως το αποκρίθηκε: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παρήκουσα καμιά εντολή σου, κι όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του του απάντησε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει στις καρδιές μας τον δικό του Άγιο Λόγο. Πανάγαθε και παντοδύναμε Κύριο Θεός μας, καθώς η χάρη το έλεος η μακροθυμία σου με απίστευτες ανερμήνευτες δυνάμεις και λειτουργίες μας κρατούν στο σκήνομα αυτό μέχρι και τούτη την ώρα, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί η ζωή μας είναι στα δικά σου τα χέρια. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά σου, παίρνοντας ως δώρο από σένα μία ακόμα ημέρα. Δοξασμένο το όνομά σου. Κύριε, υψώνουμε τη δέησή μας ως εκκλησία την ώρα τούτη και προσευχόμαστε για την όμορφη ηλιόλουστη Ελλάδα μας. Σε ευχαριστούμε για την πατρίδα μας, για τα νησιά της, για το κλίμα της, για την ιστορία της. Κύριε, ζητάμε το έλεος σου. Σε ευχαριστούμε για τα τόσα χρόνια γενεών ειρηνικά και προσευχόμαστε το ίδιο έλεος που δεν αξίζουμε να επεκταθεί και στη γενιά των εγγονών μας. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας, ευλόγησε το παρόν κυβερνητικό σχήμα, ελέησέ το να ολοκληρώσει τη θητεία του και προσευχόμαστε από τώρα για την καινούργια κυβέρνηση. Είτε αυτή θα είναι η ίδια, είτε θα προκύψει κάτι άλλο. Η Εκκλησία σου δεσμεύεται να στηρίξει με προσευχή το οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα. Ευλόγησε όλο το φάσμα το πολιτικό, την αντιπολίτευση, σε παρακαλούμε. Κύριε ο Θεός μας, θέλουμε να μας ελεήσεις πρωταρχικά με τη χάρη σου, να διάγουμε βίο ατάραχο, όπως μας λες και ησύχη, ώστε να εργαζόμαστε ανεμπόδιστα για τη διάδοση του Λόγου σου, την επέκταση του Ευαγγελίου σου, την επιστροφή και σωτηρία πολλών αθάνατων ψυχών. Κύριε ο Θεός μας, υψώνουμε άλλη μια φορά αδέλφια μας που πενθούν, αδέλφια μας που αποχωρίστηκαν από τα αγαπητά τους πρόσωπα. Σε ευχαριστούμε που είναι προσωρινά, όσο κι αν κρατήσει υπάρχει αντάμωση, υπάρχει συνάντηση, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ευλογία. Εσύ να παρηγορήσεις, εσύ να ενθαρρύνεις, εσύ να δώσεις κίνητρο ζωής, σε παρακαλούμε. Εσύ να φυλάξεις και εσύ να προστατέψεις αδέλφια μας που κάνουν καινούρια αρχή σε νέα δεδομένα πρωτόγνωρα για την εμπειρία τους. Αδέλφια μας που πάσχουν, που δοκιμάζονται, σύσοθεραπευτής και καθώς σπέρμα δικό σου μένει μέσα μας, λες το λόγο σου, μέσα σε αυτό το σπέρμα υπάρχει και το συστατικό της ίασης και της θεραπείας, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος ο θεραπεύων, όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις, άγγιξε, ελέησε, επισκέψου. Κύριε, τη σπορά που γίνεται σήμερα πανελλαδικά και σε όλο το πρόσωπο της γης, συνόδεψέ τη με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε, ταπεινά ομολογούμε άλλη μια φορά πως ούτω φυτεύων είναι τι, ούτω ποτίζουν, αλλά εσύ, ο Θεός, ο αυξάνων. Στη σπορά που γίνεται σήμερα, στο φύτευμα που ακολουθεί με προσευχή, έλα εσύ ο Θεός και δίνε και φέρνε τη δική σου την αύξηση. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Σε συνδυασμό με το πρώτο μας ανάγνωσμα από το 15ο κεφάλαιο του Λουκά, από το βιβλίο του Εκκλησιαστή «Λίγα εδάφια», πρώτο κεφάλαιο, από το στίχο 12 μέχρι και το στίχο 15, από το Βάμβα, σελίδα 608. Εκκλησιαστής, πρώτο κεφάλαιο, σελίδα 608 από το Βάμβα, από το στίχο 12. «Εγώ, ο Εκκλησιαστής, εστάθην βασιλεύς επί τον Ισραήλ, εν Ιερουσαλήμ, και έδωκα εις την καρδία μου, εις το να εξητήσω και να ερευνήσω, δια της σοφίας, περί πάντων των γινωμένων υπό τον ουρανό, τον οχληρώ τούτο περισπασμό, όθως έδωκε στους ιούς των ανθρώπων, για να μοχθώσιν εν αυτό. Είδον πάντα τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιο και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Το στρεβλόν δεν δύναται να γίνει ευθές και ελλείψης δεν δύναται να αριθμηθώσει». Πριν από πολλά χρόνια, ο μεγάλος δραματικός ποιητής, ο Βίλιαμ Σέξπιρ, φιλοσοφώντας τη ζωή αυτή, έδωσε, ας πούμε, έναν ορισμό. Η ζωή, είπε, είναι μία στάλα χαράς σε ένα ωκεανό λύπης. Μία στάλα χαράς σε ένα ωκεανό λύπης. Βέβαια, η θεώρησή του και η τοποθέτησή του ήταν χωρίς την προοπτική του Θεού, έξω από την προοπτική του Θεού. Ο μεγάλος Πασκάλ είπε, κάπως το διατυπώνει, το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι, προσέξτε, ανήμπορος να μη ζητάει και τελικά ανίκανος να βρει αυτά που θα τον εκπληρώσουν. Άλλη μια φορά. Ανήμπορος να μη ζητάει και ανίκανος τελικά να βρει αυτά που θα τον εκπληρώσουν. Και ισχύουν αυτά, και αν αυτοί τοποθετήθηκαν έτσι, ο Άγιος Λόγος του Θεού σε μια ζωή έξω από το Θεό, σε μια ζωή χωρίς την προοπτική του Θεού, ξανά και ξανά θα μας πει σε αυτό το εντυπωσιακό βιβλίο του Εκκλησιαστή «Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». Δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι, πιο πολύ δεν θα είστε. Εμένα μου πήρε πολλά χρόνια να ενημερωθώ. Πώς αυτός που έκανε μια πολύ μεγάλη θρησκεία που έχει εκατομμύρια ακόλουθους, ο Βούδας, ο Βουδισμός, έκανε αυτό που έκανε. Αξίζει να το ακούσουμε πάρα πολύ σύντομα. Αυτός ήταν γιος μιας πάμπλουτης οικογένειας, βασιλικής οικογένειας, μεγάλωνε στα Ανάκτορα και είχε έναν παιδικό φίλο που μεγάλωναν μαζί. Και κάποια στιγμή γύρω στα 16-17, ο φίλος του πεθαίνει. Γίνεται η κηδεία. Και καθώς είναι ο έφηβος στα τότε φέρετρα, απλωμένος, ο συνομήλικός του, ο Βούδας, κοιτάει το φίλο του, χωρίς ζωή πια. Δεν έχει παιχνίδι μαζί του, δεν έχει παρέα μαζί του πλέον, δεν έχει χρόνο μαζί του, δεν έχει τίποτα. Κοιτάει τον νεαρό έφηβο φίλο του, τον παιδικό. Τον κοιτάει, τον παρατηρεί. Κάνει μεταβολή και φεύγει από το παλάτι και απομονώνεται και εξαφανίζεται και φεύγει στα δάση της περιοχής. Ψάχνουν και δεν τον βρίσκουν. Γκρεμίστηκε η ζωή μπροστά του. Μπροστά στην πραγματικότητα αυτή, αν και τόσο νέος, τι σημασία έχουν τα παλάτια, τι σημασία έχουν τα χρυσάφια, τι σημασία έχουν οι όποιες ειδονές μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα και της φθοράς. Όσο είσαι νέος δεν το καταλαβαίνεις, μετά τα δεύτερα άντα, λίγο-λίγο, το καταλαβαίνεις όλο και πιο πολύ. Και έρχεται ο Εκκλησιαστής να πει στο στίχο 15 του πρώτου κεφαλαίου, «Το στρεβλόν, το στραβό, δεν δύναται να γίνει ευθές σε αυτή τη ζωή, εκτός αν θα δούμε, και οι ελλείψεις δεν δύναται να αριθμηθώσει». Δεν μπορούν να αριθμηθούν. Και είναι αλήθεια. Ήτανε έτσι τα πράγματα όταν τα φτιάξε ο Θεός? Όχι. Στο ίδιο βιβλίο, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 29, διαβάζουμε «Ο Θεός», κοιτάξτε την αντίθεση, «Ο Θεός έκαμε τον άνθρωπον ευθύν». Το στρεβλό, το κείμενο της μετάφρασης των Εβδομήκοντα λέει «το διεστραμμένο», εκεί όπου στρεβλό, το διεστραμμένο. Εδώ διαβάζουμε ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευθύ. Μεταπτωτικά, ναι, οι ελλείψεις δεν μπορούν να αριθμηθούν, γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευθύ, αλλά αυτοί επεζήτησαν λογισμούς πολλούς. Πότε το ευθύ, πότε το ευθές έγινε διεστραμμένο, έγινε στρεβλό? Πότε, αδελφοί, και πότε δημιουργήθηκαν ελλείψεις που δεν μπορούν να ρυθμιθούν παρά μόνο με μια προοπτική? Όταν στο πρώτο ανάγνωσμα ο άνθρωπος σαν το νεότερο γιο πήγε στον πατέρα του και του είπε «Δώσ' μου αυτό που μου ανήκει, εγώ κάνω τη ζωή μου». Το ευθύ έγινε στρεβλό όταν το πλάσμα του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, το δημιούργημα του Θεού, αυτονομήθηκε από τον πλάστη του. Πήρε τη ζωή του στα χέρια του, έγινε Θεός του εαυτού του, έγινε Κύριος του εαυτού του και να τα αποτελέσματα. Δεκαετία του 90, σας το είχα πει παλιά, το ανακαλώ, μου έκανε εντύπωση, δεκαετία του 90 στις αρχές, ακούστε, 40.000 άνθρωποι αυτοκτονούν ετησίως στην Αμερική. 40.000. Για να μην αναφερθούμε στα ποσοστά αυτοκτονιών Ελβετία, Σουηδία, που εκεί έχουν λύσει όλα τους τα προβλήματα. Με καταθέσεις, με ελβετικές τράπεζες, με ένα σύστημα που το ζηλεύουν όλες οι κοινωνίες. Κι όμως, το στρεβλό, το διεστραμμένο δεν μπορεί να γίνει ευθές. Οι ελλείψεις δεν μπορούν να ρυθμιθούν. Μεταπτωτικά θα πει ο Θεός το λόγο του, μπορεί ο Αιθίωπας να αλλάξει το χρώμα του δέρματός του. Δεν γίνεται. Μπορεί η Πάρδαλης, λέει, να αλλάξει τα ποικίλματά της. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται από πνευματικής πλευράς, εκτός αν γίνει κάτι. Πριν πούμε σε αυτό το κάτι, να σταθούμε λίγο στη στάση του Θεού. Ξέρετε, ο Θεός μας είναι στην αγάπη Του άρχοντας. Προσέξτε, όλη η κτιστή δημιουργία Τον υπακούει χωρίς αντίλογο και αντίρρηση. Ξημερώσαμε γιατί ο ήλιος και όλο το σύστημα κινείται με απίστευτη ακρίβεια δεκάτων δευτερολέπτου. Φανταστείτε τι θα γίνει αν ο ήλιος αποφασίσει να κατεβεί σε απεργία. Όλα λειτουργούν τέλεια. Η θάλασσα, όσο και να ορίεται, έχει όριο. Όταν παραβιάζεται το όριο με τύπο ενός, που το λέμε, τσουνάμι, τότε οι συνέπειες είναι ολέθριες. Αλλά ο Θεός έθεσε όριο. Όλα αυτά, όλη η κτιστή δημιουργία, δεν έχει παρά να υπακούει και να υποτάσσεται. Ακόμα και το ζωικό βασίλειο, τα ζώα κινούνται μόνο στις εποχές που έχει θέσει ο Θεός για το ένστικτό τους. Μεγάλωσα στο πατρικό σπίτι και μεγάλωσα με γάτες και γατάκια. Μέχρι που παντρεύτηκα. Στο διαμέρισμα που αντιβάλλεις τη γάτα. Και παρατήρησα χρόνια τη ζωή της γάτας. Και παρατήρησα όταν ερχόταν η περίοδος που έπρεπε να συνευρεθεί με τον γάτο. Αδελφοί, μόνο σε αυτή την περίοδο, που ήταν πάρα πολύ σύντομη, όλο το χρόνο ήταν ήσυχη. Εμείς είμαστε το στρεβλό. Δεν μπορεί να γίνει ευθές. Και στην παραβολή τη γνωστή του νεαρού άσωτου, αυτός ο γιος μου, λέει ο πατέρας που είναι τύπος του Θεού, ήταν όχι κακό παιδί και νεκρός και έζησε ξανά. Είναι άρχοντας την αγάπη του. Όλα υποτάσσονται. Μόνο το πλάσμα του Θεού, μόνο στον άνθρωπό του, του έχει δώσει το στοιχείο της ελευθερίας να τον δεχτεί ή να τον απορρίψει. Δώσ' μου αυτό που μου ανήκει να φύγω. Έλα καμάρι μου, πάρτο και φύγε. Πάρτο και φύγε. Γιατί ο Θεός είναι, τρίτη φορά, άρχοντας την αγάπη του και θέλει να τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά. Ελεύθερα, εκούσια, πρόθυμα. Και πήρε, νόμιζε ότι του ανήκε, δεν του ανήκε, ήταν δώρο του πατέρα, και έφυγε μακριά. Το στρεβλό δεν μπορεί να γίνει ευθύ, εκτός εάν γίνει κάτι, σαν γι' αυτό που συνέβη στην καρδιά του νεαρού άσωτου με τη φρασούλα «Ελθόν εις εαυτόν». Ο καημένος νόμιζε ότι ζούσε, αλλά ήταν πεθαμένος. Νόμιζε ότι θα βρει χαρά, αλλά βρήκε ξυλοκέρα τα χαρούπια. Νόμιζε ότι ήταν στα συγκαλά του, αλλά ήταν εκτός εαυτού. Ήταν εκτροχιασμένος από τα μονοπάτια της ζωής. «Ελθόν εις εαυτόν», είπε, το σκέφτηκε και δόξα στο Θεό το έπραξε. Ξέρετε πόσα παιδιά μας το σκέπτονται, αλλά δεν το πράττουν. Ξέρετε πόσα νιάτα περνάει από το μυαλό τους, αλλά δεν το πράττουν. Γιατί δεν το πράττουν? Γιατί απαιτείται κάτι που έρχεται να χτυπήσει κέρια την μεταπτωτικά βαθιά ριζωμένη αυτοπεποίθηση, αλαζονία και υπερηφάνεια του ανθρώπου. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που απαράμιλα μόνος το έχει ο λυτρωτής μας, το έχει ο Χριστός μας και είναι η ταπείνωση. «Μάθετε απ' εμού», θα πει, σηκώνοντας το ζυγό μου επάνω σας, ελεύθερα, εκούσια, πρόθυμα, «ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου». Αυτό το στοιχείο, στο οποίο ευαρεστείται ο Θεός και ελκύει η χάρη του Θεού. «Ελθόν εις εαυτόν», είπε, «πορευθείς, θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω την όμορφη λέξη που ξεκλειδώνει τον ουρανό, αμάρτησα. Ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιον σου». Και έφτανε μέχρι που έφτανε. «Κάνε με, δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Κάνε με σαν ένα των μισθωτών σου». Και όταν πάρεις αυτό το βήμα, πρόσεξε τι θα γίνει. θα δεις δύο κατευθύνσεις. Δύο κατευθύνσεις. Τόσο αντίθετες, αλλά και τόσο ευλογημένες, και ενώ είναι αντίθετες, αρμονικά δένουν. Δύο κατευθύνσεις σε αυξανόμενο ρυθμό και τέμπο πνευματικό. Η πρώτη κατεύθυνση, για πρώτη φορά θα δεις την καρδιά σου την πραγματική, τη βαθιά και τις αντικειμενικές της ανάγκες. Για πρώτη φορά ελθόν είσαι αυτόν. Για πρώτη φορά. Είπαμε ότι είναι άρχοντας στην αγάπη του. Όλο το χρονικό διάστημα που ήταν μακριά, όλο το χρονικό διάστημα που ήμουν μακριά, όλο το χρονικό διάστημα που ήσουν μακριά, που ήμασταν μακριά, πάρε και υγεία, πάρε και χαρίσματα φυσικά, επίκτητα, πάρε και γονείς, πάρε και χαρτζηλίκι, πάρε και δυνάμεις, πάρε. Και λέει ο Σιέ για τη γυναίκα την άπιστη που είχε, που παριστάνει εικονικά την εκκλησία, εσένα και εμένα, μέχρι να επιστρέψουμε γνήσια. Δεν γνώριζε, λέει αυτή η γυναίκα, ότι εγώ ήμουν αυτός που της έδινα το σιτάρι, το κρασί, το λάδι με τα οποία λάτρευε τον Βάαλ που είχε φτιάξει. Πάρε και δυνάμεις, πάρε και χαρτζηλίκι, πάρε και τους γονείς σου, πάρε και υγεία, τρέξε, παίξε. Έτσι ζούσε και ο ομιλών. Και δεν ήξερα ότι κάποιος άλλος, μακροθυμώντας, μου τα χάριζε αυτά απλόχερα και με περίμενε. Θα δεις λοιπόν από τη μια πλευρά την πραγματική σου καρδιά ελθώνησε αυτόν και θα είναι σοκ για σένα, θα είναι έκπληξη για σένα και την ίδια ώρα, δόξα στο Θεό, θα δεις μια απίστευτη αγκαλιά, έτσι ώστε όταν εσύ κάνεις ένα βήμα, εκείνος κάνει 10, 50, 100, τον είδα από μακριά, έτρεξε μια ανοιχτή αγκαλιά, χωρίς να του πει τίποτα, χωρίς να του πει «Δε στα έλεγα εγώ, δε στα είπα εγώ, καλά να πάθεις, βλέπεις τι τραβάς», τίποτα. Να η πρώτη στολή, να το καλύτερο μοσχάρι, να δαχτυλίδι στα χέρια, να υποδήματα στα πόδια, να η γιορτή, άρχισαν να εφραίνονται. Γιατί, ο πατέρας του λέει τον απείλαυσε υγιένοντα. Χαρά στον ουρανό για ένα αμαρτωλό που μετανοεί, χαρά στη γη για τους δικούς του, χαρά στην τοπική εκκλησία, γιατί τα παιδιά είναι παιδιά της εκκλησίας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Τι Θεός είναι αυτός? Έκπληξη. Από τη μια καρδιά που για πρώτη φορά τη βλέπεις. Μια ψυχή που καλείσαι να χάσεις σηκώνοντας το σταυρό. Μια ψυχή που μεταπτωτικά σου φόρεσε ο εχθρός της ψυχής και η αμαρτία. Και καλείς να τη χάσεις για να βρεις εκείνη για την οποία πλάστηκες, φτιάχτηκες, που διψά, λαχταρά, το Δημιουργό, το Θεό, το Σωτήρα. Και η έκπληξη, μια απίστευτη αγκαλιά, όπου περίσσεψε η αμαρτία, δόξα στο Θεό, υπέρ επερίσσεψε η χάρη. Μια απίστευτη αγάπη. Ο Θεός θα σε καταπλήξει, θα σε εκπλήξει. Και αυτά τα δυο αδελφοί δεν σταματούν ποτέ. Όσο μεγαλώνεις, έχω κλείσει τώρα, ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με τους αριθμούς, από το 79 μέχρι τώρα πόσα χρόνια είναι, 35, πόσα είναι, 35 δεν είναι, με τον Κύριο. Ύστερα από 35 χρόνια νιώθω πολύ πιο αμαρτωλός από ότι όταν ξεκίνησα. Την ίδια ώρα έχω δει απίστευτες καινούργιες διαστάσεις της χάρης, της μακροθυμίας, του ελέους του Θεού και γι' αυτό τον αγαπώ πολύ, γιατί θυμίζω σε όποιον συγχωρείται λίγο, λίγο αγαπά. Σε όποιον συγχωρείται πολύ, πολύ αγαπά. Έτσι λοιπόν το σημείο εκκίνησης. Για να δούμε μεταπτωτικά την κατάσταση, το στρεβλό δεν δύναται να γίνει ευθές, οι ελλείψεις δεν μπορούν να ρυθμιθούν, ναι, το σημείο εκκίνησης. Με μια ρητορική ερώτηση στον απίστευτο ψαλμό, το 19ο, το ορίζει ο Δαβίδ, ποιος συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα. Από εκεί ξεκινάμε. Για να αρχίσεις να βλέπεις αντίθετα, παράλληλα και αρμονικά θαυμαστά ολοένα καινούρια βάθη αμαρτωλότητας από τη μια και ολοένα καινούριους ωκεανούς χάρης, ελέους και αγάπης από την άλλη. Και αυτή η αγάπη δεν σε κάνει να απελπίζεσαι, σε κάνει να ρίχνεσαι στην αγκαλιά του. Θυμίζω τους 4 χαρακτηρισμούς που μας συνόδευαν όταν μας βρήκε ο Χριστός και πριν μας βρει ο Χριστός. Εχθροί του Θεού, ασθενείς, ασεβείς και αίτια αμαρτωλοί. Έτσι ήμασταν, αυτοί ήμασταν, Τέτοιοι ήμασταν. Έτσι μας βρήκε ο Θεός. Έτσι λοιπόν οι δύο αντίθετα παράλληλοι δρόμοι, με εκκίνηση ποιος συναισθάνεται τα αυτοαμαρτήματα. Και στην πορεία πάλι ο Δαβίδ θα μας πει στον ίδιο ψαλμό το 19ο, καθάρισόν με. Πρώτα ποιος συναισθάνεται, τώρα που έρχεται φως περισσότερο και βγάζει καινούριους λεκέδες στο προσκήνιο, καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Εξέτασόν με, Κύριε, εξέτασόν με, ερεύνησε την καρδιά μου, μάθε τους στοχασμούς μου. Ξέρεις τι θα γίνει αν αφήσεις το Θεό να φτάσει μέχρι εκεί, μέχρι τους λογισμούς? Επανάσταση. Τελειώνει εκεί? Όχι, όχι, προχωρεί η πορεία, προχωρεί. Και έτσι, και ακόμα προφύλαξον, χρησιμοποιεί ένα τίτλο, τον δούλο σου. Δούλος του Θεού, από τι να προφυλαχτεί? Μα ο δούλος του Θεού έχει ανάγκη να προφυλαχτεί από υπερηφανιών. Όχι μία, σε πληθυντικό αριθμό. Από υπερηφανιών, και η προσευχή ας μη με κυριεύσωση. Τότε, όταν δεν με κυριεύσουν αυτοί, θα είμαι, λέει, τέλειος, όχι αναμάρτητος, τέλειος με την πλευρά άποψη της οριμότητας της πνευματικής, και θα έχω, λέει, σωθεί από μεγάλη παρανομία. Και καταλήγει με έναν τομέα που δεν δίνουμε σημασία, αδελφοί, αλλά είναι τόσο σημαντικός. Κύριε, ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου, Κύριε Θεέ μου και Βασιλιά. Ενώπιόν σου. Ο Δαβίδ θα πει, ο ίδιος άνθρωπος, προωρώμην, ενώπιόν μου έβλεπα, είχα τον Κύριο διαπαντός. Στην όμορφη ιστορία του Ιωσήφ, λέει η αφήγηση, εκείνη την ημέρα, βράδυ ενδεχομένως ήταν, ο Ιωσήφ ο νεαρός και η Πετεφρίνα, η γυναίκα του Πετεφρή, προσέξτε, ήταν, λέει, μόνη στο δωμάτιο, δεν ήταν κανένας. Αλήθεια, στο δωμάτιο δεν ήταν κανένας. Ήταν μόνη? Όχι. Γι' αυτό θα της πει ο ευλογημένος νεαρός, πώς να αμαρτήσω, πώς να αμαρτήσω και να πράξω το μέγα τούτο κακό ενώπιον του Θεού. Σημείο εκκίνησης, ποια η κατάσταση? Το στρεβλό. Δεν μπορεί να γίνει ευθές, ναι, μεταπτωτικά, ναι. Ο ίδιος συγγραφέας θα πει, προσπάθησα, δοκίμασα να δώσω λύσεις. Το στραβό να το κάνω ίσιο, το διαστραμμένο να το κάνω ορθό, σωστό. Πώς? Δια της σοφίας, με τις γνώσεις, με τη σοφία. Ύστερα από καιρό διαβάζω το βιβλίο του Καζαντζάκη, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Τι κρίμα, τι κρίμα. Σε ένα άλλο βιβλίο, μάλλον στο πρόλογο θα πει, ζητούσε ο άνθρωπος, έψαχνε, ρώτησα την Αμυγδαλιά να μου πει για το Θεό, και αυτή άνθησε. Και δεν τον βρήκε το Χριστό. Γιατί το στρεβλό γίνεται ευθές και οι ελλείψεις μειώνονται, μπορούν να ρυθμιθούν και να γιατρευτούν μόνο με την μορία του κηρύγματος. Ευδόκησε, λέει ο Απόστολος Παύλος, πρόεδρος Κορινθίους, επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, επειδή ο κόσμος δεν γνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας, της ανοησίας του κηρύγματος να σώσει, ποιους να σώσει σε χρόνο διάρκειας, αυτούς που πιστεύουν. Τι πίστη είναι αυτή? Δεν είναι μια διανοητική αποδοχή κάποιων ευλογημένων αληθιών που επειδή είναι αλήθειες και επειδή είναι ευλογημένες παράγουν και όμορφα συναισθήματα και φέρουν ομολογία. Όχι, είναι μια πίστη που ξεκινά, ποιος συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα. Είναι μια πίστη που στα μονοπάτια της στέκεται και λέει, καθάρισέ με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Είναι μια πίστη που ζητά, δέεται με συντριβή και μετάνοια, φύλαξέ με από υπερηφάνειες. Είναι μια πίστη που στέκεται μπροστά στο Θεό και λέει, ας είναι, Κύριε, ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου. Ξεκινώντας μέσα από το σπίτι, ο σύζυγος στη σύζυγο και αντίστροφα, οι γονείς στα παιδιά, τα παιδιά στους γονείς, παππούδες, οι γιαγιάδες, τα εγγόνια. μεταξύ μας τη μεγάλη πνευματική οικογένεια. Τέτοια πίστη δοκίμασε, λέει ο εκκλησιαστής, με τη σοφία. Και είχε πολύ σοφία, ο Θεός του την έκανε δώρο. Πού κατέληξε? Ματαιώτης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιώτης, μόχθος και θλίψης πνεύματος. Στο τέλος, καθώς μένει η πραγματικότητα του θανάτου, που αν δεν βρω λόγο ύπαρξης ζωής, αν δεν βρω λόγο που νικά αυτό το φόβο, τότε η οδυνηρή ομολογία και τόσα χρόνια γιατί εγώ κουράστηκα, γιατί εγώ κοπίασα για τον άνεμο. Ναι, μεταπτωτικά, μετά την πτώση του ανθρώπου που αυτονομήθηκε από το Θεό, το στραβό, το στρεβλό δεν μπορεί να γίνει ευθύ. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευθύ, αλλά αυτός αυτονομήθηκε. Υπάρχει λύση, υπάρχει λύση. Υπάρχει μια απίστευτη αγκαλιά, υπάρχει μια απίστευτη χάρη, υπάρχει ένα απίστευτο έλεος, υπάρχει μια περίγραφτη μακροθυμία. Τον είδε από μακριά, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, άνοιξε τα χέρια του, τον αγκάλιασε, κατά φιλών αυτών. Να η πρώτη στολή, να το δαχτυλίδι, να η γιορτή, άρχισαν να εφραίνονται. Το ερώτημα, τέλειωσαν ποτέ? Όχι. Όχι. Θλίψεις πνεύματος, ναι, μεταπτωτικά, με το Χριστό, σας θυμίζω, οι μαθητές επληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, είναι τρία ευλογημένα πράγματα. Είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, θυμίζω, δεχτήκατε, λέει, εν μέσω πολλής θλίψεως με χαρά το λόγο. Με χαρά το λόγο. Παύλος, έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά σε όλη μας τη θλίψη. Ναι, μεταπτωτικά, έξω από την προοπτική του Θεού, έξω από τη χάρη του Θεού, έξω από το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, ναι, το στρεβλό δεν μπορεί να γίνει ευθύ και οι ελλείψεις δεν μπορούν να ρυθμιθούν. Με το Χριστό, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα, καινή κτίσεις, καινούρια αρχή, τα πάντα έγιναν νέα, νέα θεώρηση ζωής. Τώρα όσα μου ήσαν κέρδη μου γίνονται ζημιά. Τώρα για τον κόσμο είμαι ανόητος με τη μορία του κηρύγματος. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, δεκαετία του 50, που έδωσαν τη ζωή τους οι 5-6, πώς ήταν οι Ιεραπόστολοι με τους Σάουκας. 5, ένας από αυτούς ήταν γιατρός με λαμπρή καριέρα. Όταν το έμαθαν οι συγγενείς, οι φίλοι, είσαι τρελός, τρελάθηκες. Χαμογελάει και λέει, ναι, είμαι τρελός για τον Χριστό. Πήγε και έδωσε τη ζωή του. Τι όνειρα έχουμε για τα παιδιά μας. Γιατρός, μηχανικός και τώρα που έχει πολύ χρήμα, ποδοσφαιριστής. Κριστιάνο Ρονάλντο. 9.000, 7 με 9.000 ευρώ παίρνει αυτός την ημέρα, εκτός από τις διαφημίσεις. Την ημέρα, 7 με 9.000 ευρώ, μπορεί να το διανοηθείτε. Στο τέλος τι. Είναι λόγος αυτός που νικά το θάνατο? Να δείτε αν ζήσει το παλικάρι σε τι κατάθλιψη θα είναι μέσα στα πλούτη του, όταν δεν θα είναι στο κέντρο και στα φλάς της ενημερότητας. Αντίθετα, οι απλοί τσοποί, τσοπάνιδες, οι βοσκοί, τσοπάνιδες πήγαν στη Φάτινη, τσοπάνιδες έφυγαν. Δεν άλλαξε η κατάστασή τους. Πρόβατα έβοσκαν, πρόβατα σε ίσον αβόσκο. Γύρισαν, λέει, με χαρά στην καρδιά. Και κάποιοι άλλοι, σε εισαγωγικά τρελοί, δέχτηκαν με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων τους. Και κάποιοι άλλοι πιο τρελοί, σε εισαγωγικά, χαίροντας, λέει, επέστρεψαν χαίροντες, γιατί αξιώθηκαν υπέρ του ονόματος αυτού να ετοιμαστούν. Τι όμορφη, τι άγια τρέλα είναι αυτή. Δόξα στο Θεό. Το στρεβλό, ναι, μεταπτωτικά, μετά την πτώση, μετά την αυτονόμηση του ανθρώπου, μετά την απομάκρυνση από το Θεό, δεν μπορεί να γίνει ευθύ. Οι αλήψεις δεν μπορούν να ρυθμιθούν, αλλά με το Χριστό εναρμονίζονται τα πάντα. Δύο φορές η φράση, μία στους υπηρέτες και μία στο καλό, σε εισαγωγικά, παιδί του σπιτιού, τον μεγαλύτερο αδελφό. Αυτός ο γιος μου έπρεπε να χαρούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και έζησε. Και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Εύχομαι, αδελφοί μου, να βρούμε τον ένα, τον αντικειμενικό λόγο ύπαρξης που νικά το θάνατο. Και αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού μας. το έργο του Χριστού μας. Και οι τρίχες από το κεφάλι σας είναι όλες αριθμημένες. Και οι κοιλάδες που περνάς, περνώ, περνάμε, θα περάσουμε, είναι ενορχιστρωμένες από τον θρόνο, και ενώ κλαίμε και ενώ θρηνείς, κράτα σε μια άκρη αυτή την προοπτική. Και να είσαι σίγουρος πως θα έρθει η ώρα που θα τον δεις, θα θαυμάσεις, θα δοξάσεις και θα του πεις δύο πράγματα. Σε ευχαριστώ για την κοιλάδα μου τότε. Συγχώρεσέ με που δεν σε εμπιστεύτηκα. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε που στο στρεβλό της ζωής μας και στις ελλείψεις μας έρχεσαι εσύ, έρχεται ο Χριστός μας με το έργο του να το κάνει ίσιο, οι ελλείψεις να εντοπιστούν και με τη χάρη σου και να ρυθμιθούν και να γιατρευτούν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που ήμασταν νεκροί και εσύ μας περίμενες. Σε ευχαριστούμε που μας κράτησες στη ζωή όλα τα χρόνια που ήμασταν μακριά σου και είδαμε μια ανοιχτή αγκαλιά, μια απίστευτη αγάπη, καινούριες διαστάσεις, νέες προοπτικές που δεν είχε πάει ποτέ ο νους μας. Ελέησέ μας, έλκυσέ μας. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.